Včera večer sme si išli s otom zabehať. Kúpili sme si nové topánky, majú veľmi tenkú podrážku. Je to nový trend v bežeckej obuvi. Ako by bežec bežal bosý? Najlepšie je vraj behať úplne na boso. Pri behu po štrku z nás toho však môžu bolieť chodidlá. Okrem toho môže človek stúpiť na niečo ostré a poraniť si nohu. My s otom však beháme na bežiacom páse vo fitcentre. Tam, kde bývame, by sme museli behať okolo bloku domov alebo popri frekventovanej ceste. Preto chodíme radšej do fitcentra a beháme na páse, kde si môžeme navyše nastaviť rýchlosť aj zmerať zabehnutú vzdialenosť. Keď sme sa dočítali o behaní na boso, skúšali sme behať bosí alebo len vo froté ponožkách. Veď guma bežiaceho pásu je hladká. Môžeme si byť istí, že nestúpime na nič nebezpečné. Už po chvíli nás však začali páliť chodidla a počase sa na nich vytvorili plusgiere. Najprv sme si hovorili, že bolesť chodidiel patrí k veci a že treba len vydržať. Predpokladali sme, že je to náš nezvyk. Koža musí na miestach, kde sa dostáva do kontaktu so zemou, zhrubnúť a možno nám aj musia zosilniť niektoré svaly. Ale už po niekoľkých minútach behu bola pálčivá bolesť pri každom kroku taká silná, že sme dobehli len s vypätím všetkých síl a po behu sme ledva mohli chodiť. Keď sme si zobliekli ponožky, na spodnej strane chodidela sme mali ploché plusgiere. Preto sme sa nakoniec rozhodli kúpiť si tento nový druh bežeckých topánok. Ich podrážka je taká tenká, že len chráni nohu pred poranením, ale pri behu sa zapájajú rovnaké svaly, ako by bežec bežal na boso. Topánky majú 5 prstov ako rukavice na nohy. Dosť ťažko sa obúvajú a prezúvanie nám trvá dlhšie ako do bežných tenisiek. Niektorí bežci ich nosia bez ponožiek, ale nechceli sme ich prepotiť, preto si do nich obúvame rovnaké 5-prsté ponožky. Pri behu v takýchto topánkach sa vraj trénujú iné, dovtedy nepoužívané svaly lýtok a stehien a spevňuje sa klemba. Bežcovi sa vraj môže zmenšiť noha a začne si kupovať menšie topánky. Nohy sa nám síce zatiaľ nezmenšili, ale lýtka nás po behu bolia väčšmi. Ja som si kúpila modré, oto čierne. A včera sme ich boli vyskúšať. Vyvetrala som si pri behu hlavu a už som nemusela myslieť na mamu. Behať som začala niekedy potom, čo zomrela mama. Dovtedy som často plávala. Plávala som v dvojdelných plavkách a nosila som plavecké okuliare, ale aj tak som mávala oči červené od chlóru. A ešte dlho po plávaní som mala okolo očí odtlačky okuliarov. Na plavárni som si nesušila vlasy a často som chodila s mokrou hlavou. Keď som cestovala na víkendy za mamou do Bratislavy, trávila som na plavárni väčšinu dňa. Chvíľu som plávala, potom som si sadla na tribúnu k bazénu a čítala si. Keď sa oteplilo, rozprestírala som si uterák na kachličkách terasy pri bazéne a sedávala som tam. Niekedy ešte pofúkoval vetrík, a musela som si cez plecia prehodiť tričko, ale kachličky bývali neskôr teplé od slnka. Keď som si láhla na chrbát, aj cez uterák ma zohrievali. Z druhej strany bazéna patril k plavárni kúsok trávnika a niektorí ľudia si rozkladali deky a uteráky na tráve. Ale kým som na plaváren prišla, bol trávnik väčšinou už plný ľudí, takže som našla miesto len na terase. Pri bazéne otvorili aj bufet, v ktorom som si na obed kupovala vypražaný syr s opekanými zemiakmi alebo zákusok a kávu z automatu. Aj v práci si kupujem kávu z automatu. Mohla by som si robiť kávu do svojej šálky ako väčšina kolegyň, ale mne sladká káva z automatu chutí. Na plavárni som vždy zaplávala 10 bazénov a potom si sadla na úterák a čítala som si. Zaplávať 10 bazénov znamenalo preplávať 10 krát tam a späť, takže som vlastne zaplávala 20 krát celú dĺžku 50-metrového bazéna. Po zaplávanom kilometri som sa vždy predklonila, aby som si pretiahla svaly na stehnách. Špičkami prstov som sa dotkla zeme a chvíľu som cítila napätie na zadnej strane nôh. Potom som sa postavila chrbtom k stene a hornou polovicou tela som sa k stene otočila tvárou, aby som si pretiahla chrbát najprv napravo, potom naľavo. Keď som vychádzala z bazéna, postavila som sa na jednu priečku hliníkového rebríka celkom na špičky prstov a celú váhu tela som spustila na pety, aby som pocítila napätie v lýtkach. Vo Viedni som nikdy nechodila plávať a v sobotu po celom týždni a po ceste vlakom som mávala svaly stuhnuté a bolavé. Ale po prvom preplávanom kilometri a po takomto krátkom cvičení napätie povolilo a cítila som sa pružná a ohybná. Na úteráku som si tiež niekedy sadla s nohami vystretými pred sebou a hlavu som priložila až celkom ku kolenám. Nikdy som príliš nešportovala, ale som ohybná a nebolo to pre mňa ťažké. Potom som čítala ležiac na bruchu, až kým ma nerozbolel chrbát. Zase som išla plávať, alebo som si v kufete kúpila jedlo. Mobil som si vtedy nikdy nenechávala zamknutý v skrinke, ale nosila som ho so sebou k bazénu. Párkrát za deň som poslala mame SMS-ku a chvíľu som čakala, či odpovie. Okolo obeda som mame aj zavolala. Niekedy síce nezdvihla, ale vedela som, že keby sa niečo dialo, z nemocnice by zavolali. Kým som plávala, nechávala som si telefón prikrytý uterákom na brehu bazéna a pri plávaní som sa snažila občas sa pozrieť, či je ešte tam. Možno som mala len šťastie, ale telefón mi nikto nikdy neukradol. Ani z nemocnice mi na plaváre nikdy nevolali. Niekedy okolo tretej som z plavárne odišla a znovu išla navštíviť mamu. Do nemocnice som prichádzala ešte s vlhkými vlasmi a s otlačkami okuliarov okolo očí. Vy ste boli zase plávať, vítali ma sestričky pri vchode na oddelenie. Mama si to už tedy nevšímala, hoci kedysi by iste nezabudla pripomenúť, že je zima a prechladnem. Ty chodíš takto s mokrou hlavou, povedala by. Sestričky si o mňa nerobili starosti. Iste si mysleli, že som mladá a plná síl, prečo by som nechodila s mokrými vlasmi? Už ma poznali, takže mi len kývli, aby som šla rovno na maminu izbu. Nemusela som sa pri nich pristaviť a nahlásiť sa. Na oddelení, kde mama ležala, bola väčšina ťažko chorých pacientov hospitalizovaná dlho a sestričky poznali takmer všetkých príbuzných.